przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу Ісусу Христу! З недільної раніці щиро віншують вас, отець Володимир Міфіюк.
Ди Анна Петровська.
Сьогодні, поводле старого юліанського стилю календара, 1 вересня, початок нового церковного года. У старім заповіті годи лічилися від засіву до уборки урожаю, що було напоминанням об створенні світу і чергових циклах проходження життєвих форм природи, достосованих до клімату, до географічних умов. Звісно, у Святої Землі клімат більш поміркований, але і там зазначається натуральний господарчий год. Християнство за причиною того, що перші його віровізнавці були іудеями, заховала цей правопорядок, злічуючи, заховала цей правопорядок злічування часу. Таким чином церковний календар узяв за своє основання початок кожного 1 вересня, як початок года, від створення світу, уписуючи в його церковні святи, починаючи від Рождества Найсвятішої Богородиці до її Успіння. На цей церковний круг накладалося святкування Пасхи, зв'язаних з Пасхою часу підрихтовки, ди чергових післяпасхальних неділь і свят. Але і цей цикл був узалежнений від святкування старозаповітної Пасхи, яка визначалась на початок весеннього періоду. З часом Західня церква поміняла філософію Нового года і перенесла його святкування на перший день нового місяця після Рождества Христового, даючи одночасово початок злічення часу від цієї події, ділячи усі історичні здарення на ті, які прийшлися до порогу нової ери і після її. Усходня традиція довго заставалася на своїм, але коли будучий цар Петр Великий вернувся з західніх країн, де постигав в учобу, привіз нові звичаї, а в тим ліку і святкування Нового году не сподобалось йому, що під час множства господарчих робот, коли в полі не все зібрано, народ подовгу веселиться. А ось зимою хопіть, каб не забилися накормить живьолу. І так Новий год привівся поступово на зимній час. Але в церковному плані застався на своїм місці. Бо як ще заново переставляти усі святи на взор дагетулішнього святкування? Та й не тільки церква засталась при своїх принципах, але й в народі засталися рештки святкування збору нового урожаю, дожинки. Не переносить же їх на зимню пору. А гутарку на сьогодні підрихтував отець Георгій Ацхевич, вікарій Гайновського Свято-Троїцького собору. Коли ласка, ойча.
У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішнє євангельське читання каже нам об тим, що Господь розказав своїм учням, а разом з тим і всім нам, притчу об шлюбному балі. Тому що Господь наш Ісус Христос сказав притчі, які відносилися не тільки до Його сучасників, але відносяться до всіх християн у любые часи. Ця притча усім нам знайомая. Під вияви людей, запрошених на шлюбний баль, мівся на увазі богобранний іудейський народ. Але, як ми бачимо, і не відкинули гетеє запрошення, спославшися на земні клопоти, і не прийшли на гети баль. А шлюбний баль – це з одного боку володарство небесне, з другого – Евхаристія. Гета шлюбний баль небесного жениха, Господа нашого Ісуса Христа. Коли запрошення було відхилене, тоді цар загадав своїм слугам пойти на скрижовані дорог, на роздорожі і запросити усіх тих, кого вони зустрінуть. Так слуги і зробили. І палац наповнився людьми. Цар прийшов поглядіти, хто ж прийшов на шлюб до його сина, і побачив одного чоловіка, який не був опранутий у шлюбне одяння. У той час, коли ладилися шлюбні балі чи навіть просто шляхетні обіди, з нагоди некої радісної події, багаті і заможні люди пропонували святочне одяння, якое уваходило у їх доми, це значить, дарили їм її. І ось усі гэті люди, яких запросили слуги, прийняли їх запрошення і опранули гэтую вопратку. А один чоловік, який прийшов на гостину, откинув гэтую вопратку, не опранувши її. Цар підійшов до його і спитав, чом він не в шлюбній вопратці. Чоловік промовчав і нічого не відказав, тому що сумління його докарало у тим, що він відхилив тоє, що йому було пропоновано. Тогда цар сказав строгий присуд, зв'язавши йому руки і ноги, візьміть його і киньте у темру змішню, там буде плач і скригат зубов. Далі Господь каже заключену фразу у гэтай проповісті. Бо шмат званих, а мало избранных. Гэта прычта адносіцца да ўсіх хрысціянаў. Мы можам яе прымяніць і да нашага сучаснага жыцця. Іудзейскі народ, які мы ведаем з гісторыі хрысціянскай царквы, быў адкінуты Богам за тое, што ён не прызнаў Хрыста Збавіцеля, Месіяй і распяў яго. Але гэтае месца занялі мы, хрысціяне, тыя людзі, якія былі запрошаныя на баль. Господь усіх нас запрашає на свой баль, запрашає усіх нас у Царство Небесное, запрашає усіх нас на Евхаристію. І від нас залежить, як ми приймемо його запрошення, у якої одені ми опранемся, і як ми приймемо гэтыя богоподобний вигляд. Від нас залежить наше життя. Ми можемо нічого не робити, а тільки приходити у церкву, і тоді на гэтым буде заканчиватися усі наші зносини з Богом. Може, хтось ще поставить свічку пару разів у год, хтось прийде на Великдень освятить яйки або взяти водохрещенську воду. Більш чоловік нічого не жадає робити. Ви чули, який строгий і навіть, можна сказати, безкомпромісний присуд виніс цар тому чоловіку. І він загадав віддати його катам. Так душа чоловіка після смерті так само буде віддадена на пекельные покуты, коли гэты человек на протягу всего своего життя обвергая шлюбное одение и ничего не робить. Тому сегодня, чуючи гэтую притчу, будем соотносить ее с нашим повседенным житем. Нам треба стараться пронуться у светлые одения, каб наши души после нашей смерти Бог не выгнал у темру змешнюю, там будет плач и скрыгат зубов. Треба стараться частей долучаться до святых таємниц Христовых, і цініть гэтую магчымасць, якую Бог нам дав у наш непросты час, і, вядома ж, дзякаваць Яго за гэта. Толькі ад нашага выбару залежыць, як мы будзем ляжаць на гэтым небесным піры у Царстве Небесным, у якім адзенні мы туды прыйдзем, і як на нас паглядзіць Господь і што нам скажа. Будзем у гэты недзельны дзень прасіць дапамогі Божай, каб Господь дапамог нам апрануцца ў гэтую светлую вопратку.
Yeah. У Варшаве адбудзецца вельмі важнае царкоўнае мерапрыемства. Да ліку святых будуць далучаныя новыя мучанікі, так званыя мучанікі катынскія. Для нашай царквы гэта важнае здарэнне. Сабор Польскай Праваслаўнай Царквы кананізіраваў гэтых святых яшчэ ў чэрвені, а на дзень свята, калі ўшаноўваем іх памяць, вызначана дата 17 верасня, гаворыць айцец доктар Андрэй Кузьма.
Канонізацыя ў памесных лакальных церквах, она не бывает вельми частым здарением, а у нашей церкви это уже будет третий, четвертый раз от часа ее існавання. Это первый раз был Максим Сандович, мученики подляские, холмские, на которых долучались святых, а тут у нас появляется другая группа святых. Людей, которых мы не ведаем, альбо мы так сильно не ведаем, скажем там публично, а которые, оказывается, были мученики мы, и они были замордованы все, ці у самом Катыни, ці у Медное, ці у других местах, которые сегодня называются Твер, але все они были связаны с сталинскими репрессиями и арештованием, которое наступило по уваходе советской армии у 1939 году у Польшу, где были арештованы интеллигенция, офицеры, лесничие, учителя. Сярод этих людей есть православные святары, часть православных святаров, которая вот-вот будет канонизирована. Это яны все трех святаров. Это есть Шиман Федоренко, это есть Владимир Охап, и это есть Виктор Романовский, и до их как бы долучается еще неведанных святаров и мучеников, которые понесли смерть у сталинских лагерях. Напевно, там есть и много других, и святаров, и не святаров. Может быть, на протягу истории мы будем долучать еще неких мучеников до этой группы категории катынских. Але это были святары, которые несли свою церковную службу в армии. Были связаны с капелянством. Таким наиважнейшим, можно сказать, из них был Шиман Федоренко, потому что это был главный капелян православных солдатов у польской армии. У час межвоенный Польша была великой державой, и у границах Польши было около 5 миллионов православных жихаров. И это были люди, которые працавали, которые выполнили военную службу, над ними опековались духовные святары, которые походили из тех же самых земель, с которых и походили те же солдаты. Все они, эти три человека, были связаны не с нашим регионом, то есть не с Подляшем, а они все выводились с Перемышля. С околиц Перемышля был Владимир Охап, так само и Виктор Романовский. Шиман Федоренко народился каля Санока. Он был наистарейший из них, родился в родине греко-католической, униатской, стал православным, скончил семинарию у Житомире и потом начал свою службу у 1922 году в корпусу у Пшемишлі, потом працював у Любліні, і от 1939 года он уже занимал должность главного капеляна, вел свою службу у Варшаві. У него было трех сынов. Два сыны згинули у повстанні варшавском у 1944 году, а третий сын был летчиком. И он воевал с немцами у 300-м дивизионе, который стационировал у Великой Британии, и он сгинул над Мюнхеном, когда были бомбардования Мюнхена. Так само про их помним. Бачим, это есть как бы святость их отца, и они стали такими польскими патриотами. Другие два святари, Виктор Романовский, он так само походил из околиц Перемышля, свою службу вел у Владимире Волынском, у 1939 году стал капеланом шпитальным у Варшаве, и тут так мы не ведаем, у який способ он попал у советский плен. Был там замордованный у Калинине, в сегодняшнем Твере, и там, как он и спочивает сирот этих мучеников катынских. Владимир Охап, он был с околиц Перемышля, он учился у студиум теологии православной у Варшаве, он трошки был молодше от Федоренки. У 1931 году начал свою дьяконскую службу, был духовным и святаром недалеко Грубешева сегодняшнего, и в годах 1938-1939 он был капеляном у Вензені, у Долгобичи. У 1939 году был арештован НКВД, так само был расстрелян у Калинії, в сегодняшнем Твере, и похованный он у Медної. Там его остаются, сегодня, треба сказать, мощі.
Собор Польської автокефальної православної церкви вирішив свята мучеників катинських на 17 вересня, а головні молітовні мероприємства будуть якраз 16 вересня у Варшаві.
Так, кожен рік будемо пам'ятати мучеників катинських 17 вересня. Головне здарення буде 16-го, а пам'ять у наступних годах будемо обходити в цьому році так само 17-го. Вересня.
Дата не випадкова, я відаєм з історії, що тоді у Польщу увайшли російські війська.
Не відаю, чи собор єпіскопа умів на увазі це здарення, чи ні, але у нашій свідомості це є дата, зв'язана з уваходом совєтської армії у Польщу.
А зараз інформація з життя церкви православної. Дziś, oprócz świętowania Nowego Roku Cerkiewnego, cerkiew czci pamięć świętego Symeona Słupnika. Jego pamięć szczególnie czci się w cerkwi w Brańsku, która jest poświęcona jego modlitewnej opiece.
Dzisiaj także modlitewne wspomnienie objawienia augustowskiej ikony Najświętszej Bogorodzicy.
Również dziś o godzinie 17 w Cerkwie Opieki Matki Bożej w Puchłach odbędzie się koncert muzyki cerkiewnej poświęcony pamięci rodziny Dykalowiczów, sponsorów puchłowskiej parafii.
W programie występ chórów, chór Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, reprezentacyjny zespół gminy Narew Harmoń z Losinki, chór Angelos z parafii Świętego Ducha w Białymstoku oraz męski zespół muzyki cerkiewnej Katapetasma.
Na dzisiaj przyłożono także z czwartku modlitwę za zmarłych na cmentarzu w parafii w Kruszynianach.
W dniu jutrzejszym cerkiew wspomina świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich, założycieli podwalin życia mniejszego na Rusi Kijowskiej. Tradycja przekazuje nam, że właśnie z monasteru tego przez nich założonego mnisi szukający modlitewnego zacisza docierali również na tereny zamieszkałe przez naszych przodków.
W pamięci świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowo-Pieczerskich jest poświęcony skit w Odrynkach założony przez świętej pamięci ojca Gabriela. Parafianie z Narwie pieszo udadzą się z modlitwą do skitu, gdzie całonocne czuwanie zaplanowane jest na godzinę 17, zaś boska liturgia jutro o godzinie 10.
Jak już wspominaliśmy, we wtorek 16 września odbędzie się doniosłe wydarzenie. W cerkwi świętej Zofii Mądrości Bożej nastąpi kanonizacja męczenników katyńskich.
W czwartek 18 września cerkiew czci pamięć świętego Atanazego Brzeskiego, umęczonego w 1648 roku za gorliwe wyznanie wiary.
Najbliższa sobota oznaczona jest w kalendarzu jako sobota przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
Stowarzyszenie Ruś serdecznie zaprasza na spektakl teatralny Timoszka. Przedstawienie odbędzie się 19 września w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, a początek o godzinie 18. Jest to sztuka napisana po swojemu przez Helenę Aleksiejuk i przez nią wyreżyserowana. Opowiada o ciekawym i trudnym życiu malarza prymitywisty Tymoteusza Muśko ze wsi Dubno w gminie Boćki. I właśnie takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
Żadaję wam wszystkim mirnego, modlitewnego i Gospodu błogosławionego tygodnia.
Sława Jezusu Chrystu!
Sława na wieki!
Свечки все несут.